Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы, 20 ліпеня. Нашыя тэмы. Ва Украіне мікраўтобус з Беларусі трапіў пад фуру. Загінулі 5 чалавек. Саўладальнік рэстарана ў Курапатах заявіў, што закрываць паедзім-паедзім не будуць. Расія ўвяла часовае абмежаванне на пастаўкі шампіньёнаў з Беларусі. Гэта ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». Ва Украіне мікраўтобус з Беларусі трапіў пад фуру. Загінулі 5 чалавек, кіроўца і пасажыры. 12 чалавек шпіталізаваныя. Трагічнае здарэнне адбылося раніцай 20 ліпеня на аўтадарозе Кіеў-Адэса. Фольксваген вёз людзей з адпачынку з Адэсы ў Гомель. Улады Мікалаеўскай вобласці Украіны накіравалі ў Крывазёрскую раённую лякарню дадатковых хірургаў і траўматолагаў. Дактары мусяць дапамагчы 12 беларусам, якія пацярпелі ў ДТЗ. Украінскія медыкі паведамляюць, што трое пацярпелых знаходзяцца ў рэанімацыі. Іх стан стабільна цяжкі. Па словах лекараў, перавозіць пацярпелых у Беларусь пакуль што рана. Спяша трэба пераканацца, што стан здароўя пацярпелых не будзе пагаршацца. У паліцыі Мікалаеўскай вобласці кажуць, што кіроўца грузавіка, з якім сутыкнуўся беларускі мікраўтобус, затрыманы. Ён дае праваахоўнікам тлумачэнне, чаму прыпыніўся на праезнай частцы і не прыняў усе неабходныя меры бяспекі падчас аварыйнага прыпынку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
20 ліпеня саўладальнік забаўляльнага комплексу «Паедзім-паедзім» у Курапатах Леонід Зайдэс заявіў, што гаворка пра закрыццё рэстарана не ідзе. Па яго словах, гэта адзін з нешматлікіх рэстаранаў на кальцавой дарозе, і ў яго укладзеныя сур'ёзныя сродкі. Бізнесмен дадаў, што нягледзячы на наяўнасць гасцявых домікаў і лазні, ён лічыць «Паедзім-паедзім» рэстаранам для сямейнага адпачынку, а не забаўляльным комплексам, як гэта называюць у СМІ.
Мы готовы взять на себя определенные обязательства. На открытой территории не будет звучать громкая живая музыка и не будет развлекательных музыкальных программ. Будут только трансляции ТВ. В основном это спортивные программы. Мы не будем проводить громкие мероприятия вроде фестивалей. Не будет салютов и фейерверков. Я могу сегодня это гарантировать от лица всех учредителей.
Заявіў бізнесовец Леонід Зайдэс. Ён адзначыў, што гатовы да дыялогу з разважнымі грамадскімі сіламі і прапанаваў два варыянты свайго ўдзелу ў мемарыялізацыі Курапатаў.
Сегодня мы готовы обсуждать разные варианты нашего вклада в сохранение памяти Курапат. Это может быть создание музея, которому мы тому же можем бесплатно предоставить все коммуникации, воду, электричество. Вопрос лишь о том, чтобы нашлась общественная организация, которая займется реализацией этого проекта. Другой вариант. Мы готовы поучаствовать в облагораживании территории. Если будут конкретные проекты от Министерства культуры или общественных организаций, мы готовы профинансировать их на значительную сумму. И надеюсь, к нам присоединятся другие белорусские бизнесмены, высказавшие в последнее время озабоченность судьбой Курапат. Повторюсь, мы готовы сотрудничать в этом направлении со здравомыслящими общественными силами, цель которых – создание мемориала, место памяти в Курапатах, а не использование их в своих целях.
Адзначыў Леонід Зайдэс. Нагадаем, што перамовы з уладальнікам рэстарана вёў старшыня партыі БНФ Рыгор Кастусёў. Але пасля таго, як дужыя маладыя людзі некалькі разоў ужывалі сілу ў дачыненні да абаронцаў Курапатаў, палітык склаў сябе паўнамоцтвы вядзення гэтага дыялогу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». 20 ліпеня ў судзе цэнтральнага раёна адбыўся разгляд адміністрацыйных спраў актывістаў, якіх затрымалі напярэдадні каля рэстарана «Гранд Кушавель». Ноч перад судом Леонід Кулаков, Ольга Николайчык і Майя Навумова правялі ў ізалятары на Акрэсціна. Да затрымання актывісты паспелі раздаць некалькі ўлётак. Іх абвінавацілі ў недазволеным масавым мерапрыемстве. Маю Навумову і Ольгу Николайчык аштрафавалі на 980 рублёў кожную, Леоніда Кулакова на 1100 рублёў. У гэтым жа судзе разглядалі справу Ніны Багінскай за пікет каля рэстарана «Паедзім-паедзім». Яна на суд не прыйшла. Завочна Багінскай прысудзілі штраф у 735 рублёў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Расія ўвяла часовае абмежаванне на пастаўкі шампіньёнаў з Беларусі. Рашэнне Рассельгаснагляду было прынятае пасля таго, як праверка грузу беларускіх шампіньёнаў паказала, што іх прывезлі з Польшы. Здарэнне адбылося 14 ліпеня ў Псковскай вобласці. 4,5 тоны свежых шампіньёнаў везлі ў Расію з Маладзечна. На іх быў фітасанітарны сертыфікат, які выдала галоўная дзяржаўная інспекцыя па насенняводству, каранціну і ахове раслін Рэспублікі Беларусь. А вось польскую маркіроўку з усіх скрынак беларусы не прыбралі. Расійскія чыноўнікі абураныя, што адсутнічае кантроль з боку беларускага ведамства. І каб не дапусціць патрапленне ў Расію з Беларусі санкцыёнкі, з 24 ліпеня быў забаронены ўвоз свежых шампіньёнаў беларускага паходжання. Азначаецца, што абмежаванне будзе дзейнічаць да правядзення Рассельгаснаглядам інспектавання беларускіх вытворцаў шампіньёнаў. Таксама ў Маскве чакаюць, што беларусы правядуць расследаванне выяўленага парушэння.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што старшыня праўлення брэсцкага «Дынама» Дыега Марадона будзе жыць у Мінску ў доме за 20 мільёнаў долараў. Пра гэта піша аргентынская газета «Кларын». Яна інфармуе, што ў ім 7 пакояў і басейны з падагрэвам, а побач аэрадром для прыватнага самалёта. На ім былы футбаліст збіраецца лятаць на працу ў Брэст. Выданне змяшчае і некалькі здымкаў са згаданага дома. Вядома, што вясной для Марадоны шукалі дом у Брэсце. Паводле контракту славуты аргентынец будзе адказваць за фармаванне складу каманды, за пераходы футбалістаў і за развіццё дзіцячага футбола. На гэтым праграме «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».